Euskadiko ogasunek bigarren aldiz jakinarazi dute zergak behar bezala ordaindu ez dituzten pertsona eta erakundeen zerrenda. Ez da zerrenda arrunta hori, baizik eta ogasunarekiko zor haundiena duten pertsona eta erakundeena, eta bigarren zerrenda honek ere uzten du tartea irakurketak egiteko. Marina de Vicentek egin ditu guretzat irakurketa horiek. Arratsaldeon, Marina.
Arratsaldeon.
Zorra eta zordunen kopurua ez dalako nola nahikoa. Zorra haundiagoa eta zordun handien zerrenda ere luzeagoa aurten.
Bai, hala da, iaz baino 23 zordun gehiago agertzen dira foru aldundien zerrendetan, guztira 260 dira, eta zordun kopuruak soilik ez gora egin du ere ogasunei zorzaien diru kopuruak ere 108 gora, zehazki iaz baino 45 milioi euro gehiago dira zergadunek foru aldundiei zor dietena, eta guztira bazen bada dirutza 719 milioi euroko zorra zari baikara.
Norbaitek galdu baldin badu, errepikatu egingo dugu zifra, 719 milioi euroko zorra eta zordunen zerrendan 260 izen. Lurraldeka Araban egin du bereiziki gora, zordun eta zorraren kopuruak, Marina.
Iaz, Araba zen zerrendarik laburrena zuena, 26 izen zituen zerrenda horrek, 26-tik 40-ra pasagara, 143 handitu da zordun kopurua, eta beraz aldaketa igoera esanguratsuena izan duen lurraldea da Araba, gainera esan bezala zorrak ere gora egin du, 145 gora, pasaden urteko 76 milioietatik aurtengo 110 milioietara. Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz, zordunen zerrendan ez da izan hainbesteko mugimendurik.
Eta izenak esaten hasita, Marina, zer persona eta enpresaren izena daude zerrenda interesgarri horretan?
Bueno, 15 norbanako baino ez dira agertzen zerrendetan, zordunen 185 enpresak baitira, aipatzekoa da hiru lurraldeetan, iazko zerrendetan agertzen ziren norbanakoen izenak azaltzen direla, bat gehiago, Bizkaian, eta oraingoan ere gehien zorduenak 4 milioi euro baino gehiago zordizkio Arabako gasunari.
Batzuk errepikatu egin dute hortaz. Eta enpresei dagokionez, aurreko zerrendan agertzen ziren gehien agertzen dira berriz ere baita.
Bai, lurraldeka Bizkaian dago hiru lurraldetako zordun handiena, 42 milioi euro zorditu, iaz bezala Jurbenor, Javier Fernandezek zuzendutako eraikuntza enpresak, iazkoarekin alderatuta, zorra pixka bat gutxitu badu ere, Moldiz Etxarrok 20 milioi euro pasatxo zordizkio Bizkaiko ogasunari, Edesa Sozietate Korporatiboak beste 10 milioi euroko zorra du, eta zerrendara iritsi berri bat ere aipatu behar dugu, Ainhoa, Abaroa eraikuntza taldea 16 milioi euro zor baitizkio Bizkaiari, borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu zen konpainia, duela zenbait hilabete, zorrei aurregin ezinik.
Hori Bizkaian, zorra hundieneko lurraldean. Eta Araban?
Ba, Araban, Ros Casares, metalgintza taldeko enpresek zor duten beste estu inork zor, 211 milioi euro dira, enpresak gehiago ere azaltzen dira zerrendan, Urko Urbasa, Urbasko, eraikuntza eta ostalaritza taldea eta hainbat filial, eraikuntzari lotutako Legutioko holtza, eta baita lehen aldiz zerrendan agertzen den Cegasa enpresa historikoa ere.
Gipuzkoan, iaz bezala, Fagor Etxetresnak da gehien zorduena uste dutez?
Bai, ia 16 milioi euro. Izan ere, gainera Fagor Etxetresnak da Gipuzkoan 10 milioi baino gehiago zor dituen zergadun bakarra. Aipatzekoa da ere, zerrendan lehendabiziko indarrez sartu den Donostiako El Rincón del Ebanista, ia 6 milioi euroko zorrarekin, eta badira baita enpresa historikoak ere, Papelera de Amaroz edota Boladuras de Euskadi.
Gainera esan didazu Gipuzkoako lurraldean kasu berria batzuk ere azpimarratu nahi izan dituztela.
Bai, berez Gipuzkoan eta Bizkaian ez da aldaketa handirik izan, baina bai iazko zerrendatik Gipuzkoan 5 milioi euro zor zituzten 4 lagun atera dira eta 7 zergadun berri sartu aurtengo zerrendan, guztiak ere enpresak dira, eta 20 milioi euro zor dizkiote Gipuzkoako ogasunari, berrien artean daude jada aipatu ditugun El Rincón del Ebanista, Boladuras de Euskadi, Euskadi, Papelera de Amaros edota Enko eraikuntza enpresa.
Eta Bizkaia da Gipuzkoarekin batera, hortaz, aldaketa gutxieneko lurraldea.
Bai, iazko zerrendatik bi enpresa atera dira, Malta, Gernikako Maitresneriako enpresa da horietako bat, 16 milioi euroko zorra zuen Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta kaudimen gabeziagatik geratu da zerrendatik kanpo, zerrendatik atera den bigarren enpresa, Masterclean da, milioi bat pasatxoko zorra zuten eta berau kitatu dute, eta zerrendan sartu direnei dagokienez, 7 enpresa berri eta norbanako bat ditugu.
Eta behin zerrenda argitara emanda eta denon jakitun garela nor dagoen zerrendan eta bar, orain zer pasatzen da zor haundidun hauekin?
Bueno, zerrenda argitaratuta diputazioen helburua da iruzur fiskala saihestea batetik eta bestetik herritarren kontzientzia fiskala sendotzea. Hori esan da, Ogasunek aitortzen dute zerrendetan agertzen den zorraren zati handi bat, gehiena, ez dutela kobratuko, batez ere agertzen diren enpresetako askok porrot egin dutelako eta beraz inoiz ezingo dutelako ordaindu. Tankera bereko arazoa dute hartzeko dunen lehiaketan dauden enpresekin, kaudimen gabe, bertan berak geratzen da zorrori. Halere, badira ere euren zorrak itatzen dutenak, jendaurrean agerian geratu direla ikusita, baina bueno, esan bezala, zerrendak argitaratuta ere eraginkortasuna mugatua da.
Bueno, bakarren bati sortuko zion tripak umina hori jakiteak, Marina. Eskerrik asko, guk laburpena behintzat egin dugu, egin duzu, eta asteburu nahi izan.
Berdin, eskerrik asko.